Lielākie grēkāži, tātad konkrēti tas ir tā informācija pirmā, ko mēs saņēmām, bija par SIA Būv Energo Servis no Knāba. Tagad tas ir SIA Austrum Energo Celtnieks, tātad tas ir piedalījies 159 iepirkumos, apmainījies ar informāciju par cenām, tāmēm, saskaņojas savas darbības, tātad uz Austrum Energo Celtnieku attiec 159 iepirkumu, kuros kropļot konkurence, uz SIA Rio attiec 134 iepirkumi, Daugavpils energo celtnieku kontā ir 116 iepirkumi. Nu,